nemusíte bát, vy o školu také nepřijdete. I vy jste v boží škole, ať už je nám 10, 20, 30, 50, 60 nebo 70, stále jsme v boží škole, dokud jsme na této zemi. Tak pojďme otevřít i tu velkou učebnici života, kterou je Bible, boží slovo. A my pokračujeme v Římanu 12. kapitole. Minule jsme se zabývali tou výzvou prvního verše, kdy Pavel nám zdůraznil, že máme sami sebe, to znamená svá těla, přinášet Bohu jako živé oběti. Říkali jsme si, že často tou problémem s tou živou obětí je to, že má tendenci slézat z oltáře a musíme tam vědomě být a stále znovu a znovu se tam vracet. A dneska se dostaneme k další výzvě ve verši druhém a budeme společně přemýšlet nad tím, co je to boží vůle. Takže pojďme společně přečíst ty dva verše, Římanům 12, 1 až 2. Pavel říká, pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy jako živou, svatou a příjemnou oběť Bohu. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. A právě na tuhle poslední frází toho verše 2 bychom se dneska zastavili. Abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tato výzva přichází po všem, co tomu předcházelo. To znamená přinášet svá těla jako živou oběť Bohu, nepřizpůsobovat se způsobům světa, neustále se proměňovat obnovou své mysli. Poznání boží vůle přichází jako důsledek všeho toho, co předcházelo. Takže my se často zaměřujeme na boží vůli jako na něco, co objevíme v nějakém tajném šuplíku. Hledáme doma, po bytě najednou objevíme někde boží vůli. Jako by to bylo nějak oddělené od zbytku našeho života. A my hledáme, děláme si starosti, trápíme se, modlíme se, bojujeme, diskutujeme, čteme knihy, zůstáváme vzhůru pozdě do noci a děláme si starosti o věci, které stejně nemůžeme ovlivnit. A to je velký omyl, přemýšlet o boží vůli jako o něčem odděleném od našeho neustálého chození s Pánem, s Bohem. Musíme pochopit, že poznání boží vůle je podmnožinou poznání Boha. A to je přísloví 3, 5 a 6 v jedné větě. Čím více se snažíme poznat Boha, tím spíše skončíme přesně tam, kde Bůh chce, abychom skončili. Jinak řečeno, pokud odmítáme Bohu dát své tělo jako živou oběť, pokud trváme na následování způsobu tohoto světa, tak můžeme zapomenout na to, že poznáme boží vůli pro náš život. To se nestane. Jestliže chceme znát boží vůli, jestliže chceme závěr Římanů 12.2, musíme dělat všechno to, co je napsáno v Římanům 12.1 až 2. A já bych teď se chtěl podrobně podívat na ty tři závěrečná slova, která boží vůli charakterizují. Tak, za prvé, boží vůle je dobrá. To znamená, že když budeme dělat věci božím způsobem, tak se to vždycky nakonec ukáže jako dobré. Když si třeba vezmeme desatero, tak je dobré, že nemáme jiné bohy před Bohem. Je dobré, že neusíváme modly. Je dobré, že ctíme své rodiče. Je dobré, že nevraždíme. Je dobré, že necizoložíme. Je dobré, že nelžeme. A tak můžeme pokračovat. Ale jsou chvíle, kdy nás svět bude táhnout k modlářství, neposlušnosti, nenávisti a cizoložství. Jsou chvíle, kdy se nám lhaní bude jevit jako legrace a krádež, jako že to vypadá v pořádku. A my musíme pamatovat na to, že hřích vždycky sebou přináší krátkodobé potěšení. Kdyby hřích nebyl v tu chvíli příjemný, tak my nebudeme hřešit. nebo budeme řešit mnohem méně než teď. Hřích vždycky s sebou přináší krátkodobé potěšení, krátkodobou radost. Když Eva viděla strom poznání dobrého a zlého v ráji, tak viděla, že to je strom dobrý k jídlu, lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu. To všechno byla pravda. A proto vzala jeho ovoce a jedla ho a dala Adamovi, on také jedl, a mělo to ty katastrofální důsledky, které dodneska vidíme ve světě. Hřích vždycky na začátku vypadá velmi dobře. Kdyby nevypadal, tak řešit nebudeme. Hřích se zdá být zábavný, svůdný a vzrušující. Přísloví 14.12 nám říká, některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti. A to je přesně cesta tohoto světa, to je cesta hříchu. Všechna satanova jablka v sobě mají červy. Ale to zjistíme až v tu chvíli, kdy do toho jablka kousneme. Ze začátku nám to tak vůbec nepřipadá. Připadají nám lákavá, červená, šťavnatá. Ale uvnitř jsou ty červy, které jsou takovým překvapením pro nás, ale my bychom to měli vědět. Na druhou stranu, boží jablka, boží vůle a boží cesta jsou vždy dobré. Jsou pro nás dobré. A vždycky to nakonec zjistíme, že ta boží cesta byla dobrá, boží slova byla dobrá, boží vůle je dobrá. Za druhé, boží vůle je přijatelná. Tady to slovo se různě překládá, v některých překladech je milá nebo náležitá. Prostě znamená to žít takovým způsobem, že Bůh nám na konci našeho života řekne správně služebníku dobrý a věrný. Ale znamená to také, že ta vůle je milá pro nás osobně, nejen pro Boha. Bude milá pro nás osobně. Nebude snadná. Nést kříž není snadná věc, ale nakonec ti, kteří žijí pro Krista, budou šťastnější než ti, kteří žijí bez Krista. A to je zcela jisté. To je pravda. Za třetí, boží vůle je dokonalá. Slovo dokonalé znamená něco, co je úplné, celé, něco, co dosáhlo svého zamýšleného cíle. A zase, pokud žijeme pro Boha, tak na konci svého života budete spokojení. Budete úplní, celý, kompletní, spokojení. Když to tedy shrneme, pokud žijeme pro tento svět, budeme mít odměnu světa. Ta nás uspokojí pouze na krátký čas. Pokud žijeme pro Boha, tak budeme prokazovat sami sobě i těm, kteří nás znají, že boží cesta je vždy dobrá, milá a dokonalá. A na konci se to vždycky ukáže, že to tak je. A znovu to potvrdíme a znovu si to uvědomíme. A znovu to prozkoumáme, že to tak je. Ale v tom je paradox. A dneska se nám to tak nikdy nezdá. A my to musíme říci a mluvit o tom, že ta cesta světa se často zdá mnohem více vzrušující než ta boží cesta. Vidíme jasná světla, slyšíme volání divočiny a myslíme si, mě už nebaví žít podle nějakých pravidel. Já odhodím sebeovládání a teď začnu žít, teď si začnu užívat. A jako marnotratný syn začneme žít na plný pecky a naše peníze se rozutečou. A na konci skončíme s tím, že budeme jíst těmi prasaty. Svět má křesťanovi mnoho co nabídnout. Alespoň na krátkou dobu. Boží cesta je vždycky pomalejší a často těžší. Když budeme pít z fontány tohoto světa, tak pijeme ale znečištěnou vodu, která nemůže uspokojit nakonec žízeň naší duše. A my musíme každý den o to zápasit, abychom prokázali sobě i ostatním, že ta boží cesta je prostě nejlepší. Je to to nejlepší. A není to snadné. Zpočátku to nebývá snadné. V přísloví 4.18 čteme, že stezka spravedlivých, jak paprsek světla, víc a víc září, až se rozjedí. Když půjdeme za Bohem, tak budeme mít stále více radosti, stále více světla a stále více čistoty. Budeme jako paprsek světla, který bude stále víc a víc zářit. A to Pavel chce, abychom pochopili. Když půjdeme po snadné cestě světa, nakonec se ta cesta ukáže velice těžká. Ale když půjdeme po těžké cestě Boží vůle, nakonec se ukáže jako jediná snadná cesta. A nejvíce to, že Boží vůle je dobrá, milá a dokonalá, se prokáže v ohni těžkých časů a obtížných rozhodnutí. Někdy se zdá, že cesta světa a cesta Boží jsou stejně správné. To je, když se nic neděje, když je všechno v pořádku. Ale když stojíme na nějaké těžké křižovatce života a uděláme to, co se světu zdá jako šílená volba, prokazujeme, že ta Boží cesta je nejlepší. A právě v těchto chvílích můžeme nejjasněji vidět moudrost Hospodinovu, když přijde ta krize. A já bych to teď chtěl ilustrovat, tento princip, příběhem. Velkou ilustrací je příběh, který nacházíme v Genesis 13. A tak si to můžeme společně otevřít. Otevřte si Genesis 13. Tam je příběh praotce víry. Praotec víry je Abraham a jeho synovec se jmenoval Lot. Tak, tento příběh nám krásně ilustruje to, o čem jsem do této chvíle mluvil. Abraham, Sára a Lot se vrátili ze své nešťastné cesty do Egypta, aby unikli hladomoru. V Egyptě Abraham lhal, aby si zachránil vlastní krk. Ta lež mu nějakou dobu fungovala, dokud ale Bůh nezasáhnul a neodhalil ho jako lháře. Pak byl Abraham faraonem veřejně ponížen a on musel opustit zemi. Ale z Egypta odešel jako mnohem bohatší muž, než tam přišel. Navzdory jeho hříchu mu Bůh požehnal v Egyptě velikým bohatstvím. Ale bylo to právě to jeho bohatství, které mu způsobilo další potíže a další problémy. A to je důležité mít na paměti. Pokud by Abraham nesestupoval do Egypta, neměl by nyní tento problém, o kterém budeme mluvit. Je to jeho kompromis a klam, které jeho a Lota udělalo v Egyptě tak bohatými, že už dál spolu nemohli žít a museli jít od sebe. Bible nám říká, že poté, co se vrátili z Egypta, tak země oba dva už nemohla uživit. Zjevně tam byli Kenánci a Perizejci, kteří ovládali většinu země, a to znamenalo, že Abraham a Lot museli přebývat na zbytku těch oblastí. To by nebyl žádný problém, kdyby oba byli pastýři střední třídy. Ale v Egyptě se posunuli nahoru po žebříčku a oba najednou potřebovali mnohem více prostoru k dýchání. V jejich případě byl problém ten, že oni prostě měli moc peněz. Oni byli příliš bohatí. A pastýři by se nezačali hádat, pokud by ta jejich stáda nebyla až příliš velká. Dokud oba byli pastýři střední třídy, tak byli spokojeni. Ale teď dochází k problému. A my na tom vidíme, že někdy prostě nemůžete společně žít v míru. Samozřejmě, my máme udělat všechno možné, aby se problém vyřešil. Ale někdy i to nejlepší prostě není dost dobré. Ale v případě bylo lepší se prostě oddělit, než spolu dál být a pořád se dohadovat, pořád spolu bojovat. To je věc, která se stala Abrahamovi a Lotovi. A Abraham tedy Lotovi říká v 8. verši: prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře. tu svoji výzvu zakládá na společném příbuzenství. Na konci 8. verše říká, jsme přece bratři. Většina našich problémů v církvi by se dala rychle vyřešit, kdybychom pamatovali na tato tři drobná slova. Jsme přece bratři. Ale v zápalu boje my na to máme tendenci zapomínat. A bratři se nějak stávají protivníky a přátelé se stávají nepřáteli. Přitom to byli bratři. Abrahamovo řešení v tu chvíli je jediné, které za těchto okolností může fungovat. Ve verši 9. říká, neleží snad před tebou celá země, odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo. Půjdeš-li vpravo, já půjdu vlevo. Není třeba se hádat, Kenán je dost velký pro nás oba. Ale nemůžeme zůstat pohromadě. A Abraham dává Lotovi velkorysou nabídku. Vyber si zemi, kde chceš být, a já půjdu tam, co zbyde. Podle lidských měřítek toto rozhodnutí nedávalo příliš velký smysl. Proč dal Abraham tuto nabídku? Tak za prvé, on to chtěl vyřešit pokojně. Za druhé, byl ochoten připustit ztrátu v krátkodobém horizontu, aby udržel mír v dlouhodobém horizontu. Za třetí, věřil, že Pán Bůh se o ně postará bez ohledu na to, co se stane. Takže Lot si teď mohl vybrat libovolnou část zaslíbené země. Sever, jih, východ, západ, rozhodnutí je na něm. A v tomto okamžiku Genesis bolestně jasně říká, co bylo motivací Lotova rozhodnutí. Ve verši 10. je napsáno, Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina až k Coáru je bohatě zavlažovaná jako Hospodinova zahrada. Lotovi se zdálo, že u Jordánu našel ztracený ráj. Že je to jako oživlý Eden před jeho očima. Se díval k Jordánu, viděl svěží pole pro dobytek, viděl dostatek prostoru pro vinice, obrovské otevřené prostory pro statky, a na to vše viděl, že je tam spousta vody. A víte, že ve svaté zemi je voda cennější než ropa. Lot dělá volbu. Rozhoduje se na základě dostupnosti vody. Tam je voda, tam půjdu. Jenže když Lot a Abraham dělí společnost, tak Lot jde směrem k Sodomě. A Abraham jde směrem k Hebronu. Lot jde na východ, Abraham jde na západ. Jenže nemůžete tančit s ďáblem, aniž byste zaplatili ďáblovu cenu. Kdo v tomto obchodě více získal? Navenek to vypadalo, že Lot to vyhrál. Měl tu nejlepší půdu, měl dost vody a Abraham prostě musel vzít to, co mu zbylo. Jenže Bible říká, že Lot postavil své stany až k Sodomě. Jeden autor poukázal na tři chyby, které Lot udělal. Tak za prvé, Lot upřednostnil sám sebe před ostatními. Za druhé, Lot upřednostnil své zaměstnání před rodinou. A za třetí, Lot upřednostnil okamžité před budoucím. Morální kompromis často začíná malým drobným krokem špatným směrem. Nemůžete dělat kompromisy se zlem a víc toho čistí. Nemůžete spát ve stoce, aniž byste se ušpinili. Nemůžete tančit s ďáblem, aniž byste zaplatili ďáblovu cenu. Lot si zvolil život poblíž Sodomy. A tím vystavil sebe a svou rodinu hrubému morálnímu zlu. Já jsem si jistý, že kdybychom v tu chvíli Lota potkali a mluvili s ním o tom, tak on by se bránil tím, že se nikdy nechtěl přátelit se sodomskými muži. On tam prostě chtěl žít jenom proto, že tam byla nejlepší země. Tam to bylo nejlepší pro zemědělství. Buď si nebyl vědom hříchu Sodomy, nebo mu to prostě bylo jedno. Ale pokud to nevěděl, tak on to měl vědět, protože sodomští muži se ve své zvrácenosti vyžívali. Morální kompromis často začíná drobným krokem špatným směrem. Nikdo nemá v úmyslu padnout do hříchu. Ale předtím, než k tomu dojde, tak jsou naše životy jemně zapleteny do sítě klamu a nepravosti. My postupně se zaplétáme do klamu, až ztratíme citlivost a najednou prostě zřešíme. Jakub 1, 14 až 15 živě znázorňuje tyto kroky, které vedou k duchovní smrti. Jakub říká, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Pamatujme si tento vývoj. Tak to vždycky je a vždycky bude. Pokušení vede k žádostivosti, která vede k hříchu a to vede k smrti. Proč si Lot v tu chvíli vybral špatně? Protože volil pouze na základě toho, co viděl. A protože neviděl duchovně zlo Sodomy. A jeho to netrápilo. On viděl pouze ta svěží pole jordánské roviny. A proto udělal špatné rozhodnutí a nakonec za to velice draze zaplatil. Protože on o všechno přišel. Všechno, co měl, tak tam musel nechat. A sotva unikl svým vlastním životem, když Bůh nakonec přišel Sodomu soudit. Mějme toto ve své mysli, ve svém srdci. Sodoma dnes může vypadat velice lákavě a dobře, ale zítra bude hořet v plameny. Nemějme na tom žádný podíl. A možná nejzajímavější na tom je, že Bůh nepromluvil až do té chvíle, dokud Lot neodešel. A proč je to důležité? Protože Hospodin nemá co říci věřícímu, který prostě je ochoten dělat kompromisy. Můžete mít Sodomu, nebo můžete mít Hospodina, ale nemůžete mít obojí. Nemůžete mít Sodomu i Hospodina. Takže nyní Hospodin přichází zpátky k Abrahamovi a dává mu své zaslíbení a dává mu ujištění. A říká mu, rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Abraham musel být velice zaskočen a překvapen těmito božími slovy. Tak zaprvé, Bůh nyní slibuje dát Abrahamovi celou zemi. Za druhé, Bůh slibuje dát Abrahamovi potomstvo tak četné, že nikdo je nedokáže ani spočítat. A za třetí, Bůh pozbuzuje Abrahama, aby vyrazil na modlitevní procházku Kanánem a prozkoumal zemi, kterou mu Bůh dává. Přemýšlejme o tom, co se stalo. Lot si zvolil tu nejlepší zemi, ale Bůh slibuje, že ji celou dá Abrahamovi. Abraham a Sára nemají žádné děti, ale Bůh jim slibuje, že jejich potomstvo bude jak prachu země. Zemi teď ovládají zlí Kanánci, ale Bůh ji celou dává Abrahamovi. Co to znamená? Co to všechno znamená? Znamená to, že ti, kteří věří Boží sliby, ti, kteří ctí Boha, ti, kteří chodí s Bohem, ti, kteří hledají Boží vůli a ti, kteří jsou ochotní se proto vzdát svých práv. Právě ty nakonec Bůh poctí. Bůh říká, Abraham říká Lotovi, vyber si zemi. Co chceš, to si vem a já půjdu tam, co zbyde. Se vzdává svého práva. Ale nakonec Abraham je poctěn. Protože Abraham neprosazoval svou vlastní cestu, Bůh mu dal zpátky všechno, co ztratil a ještě mu přidal. Kdo vyhrál? Kdo z těch dvou vyhrál? Vyhrál Lot? Možná je férové říci, že když tento příběh končí, tak se zdá, že skutečně Lot vyhrál. On má tu nejlepší zemi. On má vodu. On nemusí kupat žádné studně, on tam má Jordán. On tam má údolí. On tam má rovinu. Abraham musí někam na poušť do hor, ale Abraham má Hospodina. A to je víc než všechny nížiny, úrodné nížiny tohoto světa. On má Hospodina a proto on nakonec dostane celou tu zemi. A ne Lot. Lot bude utíkat o život. Biskup Desmond Tutu v Jižní Africe řekl, když bílý muž přišel do Afriky, měli jsme zemi a on měl Bibli. Ale nyní my máme Bibli a on má zemi. Uvidíme, kdo má lepší podíl. A to je přesně to, co nás učí Genesis 13. A to je to, co Pavel chce, abychom pochopili v Římanům 12, 1 až 2. V očích světa může to vypadat, že jsme zvítězili, že máme úspěch. My jsme to vyhráli. Ale nakonec všechno ztratíme. Pán Ježíš Kristus říká u Marka 8:36, vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. K čemu nám bude celý svět, když tam je Sodoma? Celý svět se Sodomou a není tam Bůh. Lot zvítězil v krátkodobém horizontu. Ale jeho vítězství dlouho nevydrželo. Brzy utíkal pryč. Abraham vyhrál v dlouhodobém horizontu. A nakonec dostal celou zemi a byl stále v Boží přítomnosti. Měl stále Hospodina. A to je to nejdůležitější, to je to největší, co na této zemi musíme mít. Hospodina, Boha, s ním být, jeho přítomnosti. Abraham prokázal svým životem, že Boží vůle je vždy nakonec dobrá, milá a dokonalá. A totéž bude platit i pro nás. My nemusíme vyhrávat v krátkodobém horizontu. Může se zdát, že prohráváme. Ale z dlouhodobého hlediska ti, kteří žijí pro Krista, se ocitnou na té vítězné straně. Oni zvítězí, oni to vyhrají. A prokážou sami sobě a celému světu, že Boží vůle je dobrá, milá a dokonalá. A možná to bude v očích světa vypadat šíleně, pro co se rozhodujeme. Chceme jít za Bohem, chceme Boha následovat, chceme se chovat podle jeho vůle. A lidé se nám budou smát a budou si klepat na čelo, cože to děláme. Ale nakonec se ukáže, že zvítězíme. Protože Boží vůle je vždycky dobrá, milá a dokonalá. Než se budeme modlit, pojďme společně zpívat.